naħseb li it-tendejtu li tħallna fil-rebbija aħna tal-Awstralja u nisabu imdawrin bil-kuluri tal-azalja u tal-mistirja u tal-xandri u ħafna oħrajn. U mal-kuluri tiġi il-fwieħa u s-sens l-oħra wkoll li fuqhom se nitkellem illum. Jekk mortu xi darba ir-Roman Villa tar-Rabat, Malta, u notajtu dawk il-fliexken żgħar f'xi showcase, naħseb li ttendejtu x'inhuma jew x'kienu. Li għalxejn tipprova x'xommhom għax għandhom iż-żmien, imma ħafna minnhom żgur li kellhom rieħa sabiħa jew aħjar fwieħa għax il-fwieħa ma twildiċ il-bira, dari l-ilma kienu jibżgħu għalih. U allura kienu jgħinu jew jaħbu in-natura bil-fwieħa. U aħna da' żmien nagħmlu l-istess. Mhux taf xejn li meta l-Franċiż Blaise Laugier fetaħ il-ħanut tal-fwieħa fl-1770, jiġifieri ftit qabel il-Rivoluzzjoni Franċiża, u fetaħa f'nofs Pariġi. Ma kienx ħsibu biss fin-nies sa ċertu punt, iżjed kien ħsibu fl-ambjent. Il-parti tal-belt fejn fetaħ il-ħanut kienet imsemmija ħallar post u l-iżjed li kien jinten li kienu ħerġin minn biċċerija, minn suq tal-ħanut, mill-ħanut tal-laħam, mill-ħabs fgħat bil-ħabsin u wkoll mortuorju. Biss iżjed issaħħaħ ir-rieħa kienu jibbattlu kollox fix-xmara tal-qrib miskina x-xmara sejn. Barra li kienu jwadbu fija dak li nġabar fil-fosos tad-djar u tal-ħwienet, bella Pariġi. Allura il-fwieħa ma kienieċ lussu. Il-fwieħa ta' xi ħaġa naturali kienet ukoll meqjuża bħala tarka kontra xi marda ġejja minn dawk l-irwejjaħ. Mhux taf xejn li Napoleon kien jaħli jħuża 60 fliexkun tal-fwieħa żgħar li mhux f'sena imma f'xahar. Kien iwaddab u jħallad il-fwieħa fil-banju u fl-imbit u kien jinsisti li l-fwieħa kienet tagħtih ċerta saħħa u protezzjoni. Nafu li l-Franċiż kienu u għadhom imsemmijin għall-produzzjoni tal-fwieħa. Biżejjed insemmu li l-Coco Chanel bil-famuża fwieħa numru 5 u wkoll li daħlu is-sena tal-fwieħa fl-istorja tal-miliet. Carol antika Franċiża insibu li r-rajja li derilhom l-Anġlu biex jgħidilhom x'ġara fil-għar, l-ewwel sinjal kien li laqtithom il-fwieħa qawwija li ġiet mal-anġli jew qabilhom. Imbagħad raw id-dija u wara semmu il-kant. Imma l-ewwel ġiet il-fwieħa. Veru li din ma sabuhiex fil-Bibja, imma tul iċ-ċar l-importanza tal-fwieħa għal Franċiżi. U mhux għal Franċiżi biss. Il-fwieħa kif tafu għandha x'taqsam mas-sens tax-xamm. Ir-rieħa u l-fwieħa jew l-xom hi mhux biss parti mill-ħajja imma hi influwenza kbira fil-ħajja tagħna. Sansitra jekk tieħuġ grazzja ma' xi ħadd, ma ngħidx hi aqwa mid-deher imma żgur li tilgħab parti fil-ġibda jew il-kontra lejn xi ħadd. U jista' jkun li ċerta fwieħa tant ġobna jew iġġenninna niprofaw li tibqa' magħna għall-om orna. Dan is-sens tax-xamm tbiddel ukoll sar finat fil-ħajja tagħna, tant irfina li sar hum ħafna. U l-fwieħa turi kif irnexxielna naslu f'din il-varjetà ta' fuħat li hemm fid-dinja. Dawn ikomplu jżidu l-varjetà ta' fuħejjaħ li nsibu fin-natura fejn tista' tgħid kull warda u siġra u pjanta għanda il-rieħa jew il-fwieħa speċjali tagħha. Dan kollu jiffittja tajjeb mal-proċess ta' l-evoluzzjoni tal-ħajja in ġenerali. Wiżjed wiżjed jaqbel mal-bidliet li saru fis-sensi l-oħra. Jekk nieħdu pereżempju s-sens tal-ħars, kien jiswa biex naraw u nimmiraw u noqtlu xi ħaġa biex nitrejju. Imħabba dan is-sena, iżviluppajna l-pittura u l-iskultura u l-ingawdu xeni ta' kull xorta. Jew nieħdu s-sens tas-smieħ, li bih speċjalizzajna l-melodija, l-armonija, fil-mużika, is-sfin u l-varjetà kollha tal-mużika. Jekk nieħdu s-sens tat-toma, jiftħilna dinja ta' iker u xorb li kiber ħafna u tħallat mat-toma naturali tal-ilma frott u xejjex. U l-istess iż-żewġ is-sensi l-oħra, il-mess u koll sensit il-ġibda sessuali. Nħalli l-min jaqra jaħseb u jimmaġina dawn iż-żewġ sensi x'parti labu fil-ħajja tagħna. Il-miraklu tas-sensi taraħ f'ħafna sitwazzjonijiet. Avoldja każi lanqas biss ta' dikas tat-taħlita tal-attività tas-sens avolja tkun gawdijhom. Milux mur tara opera fl-Opera House ta' Sydney u intu dieħel tħossok li tiela fuq vapur għax tkun indawwar bil-baħar. U intu tiela tara x'majestuż ix-xomm ir-rieħa tal-baħar jekk mhux ukoll tas-siġra tal-wotil jekk tkun mgħottija bil-ward isfarċar. U iktar ma tersaq lejn il-bini jagħtik li tmiss il-ħajt lix biex tara jekk hux ġebel jew irħam jew konkrit miksi. U kif tidħol kollok tħares lejn dik is-sala kbira jew aħjar ngħid ikollok tagħti każ ukoll tal-kuluri, tal-ispazju, tal-font u tal-ori tas-saf. Kemm tibda l-orkestra ta' 60-70 strument u malajn tinfetaħ il-widna u tisma' l-armonija mhux biss fil-mużika imma mużika li tintona mal-ambjent kollu. Li kollox jikber u jitħallad f'armonija sħiħa hekk kif jiftaħ is-separju bil-kuluri u bil-kant varjat u armonjuż tal-prima donna, tal-tenur, tal-baritmu u tal-kor, biex ma semmix il-ballerini li jkomplu jipaxxu l-ajn u l-widna. Jekk ukoll ma tinsertarx tkun bil-qiegħda ħdejn xi waħda li barra li jolqtok il-wiċċ u l-libsa tagħha, tolqtok iżjed il-fwieħa tal-Eau Chanel. Li tkun tifga l-arja ta' madwara, tant li ma tagħtix każ jekk jistar Chanel jew Sauvage jew Estée Lauder u jagħtik li taqbdilha fida u tipprova s-sens ieħor jiena bqajt bir-rieħa għax kienet libsa lingwanti.